ne-am adunat niște prieteni, putem spune așa, după câteva zile de când ne cunoaștem și am lucrat oarecum împreună. Crăciunul celor 500 e inițiativa care a adunat mai mulți oameni. Unii dintre ei se cunoșteau, alții nu se cunoșteau, s-au cunoscut atunci, dar e o poveste frumoasă pe care vreau să vă spun astăzi, dragi ascultători, chiar dacă s-a încheiat Crăciunul. S-a încheiat Crăciunul, nu s-a încheiat ideea de bunătate și de solidaritate între oameni. Spunem bun găsit familiei Amarandei, în formulă de trei, Alina, Elene. Haideți să le povestim ascultătorilor noștri ce a însemnat Crăciunul celor 500. De unde a venit ideea? Cum ați ajuns la coada cratiței?
În primul rând, bună ziua, Mihaela. Îți mulțumesc foarte mult pentru interviul ăsta. Bună ziua ascultătorilor. Mulțumesc pentru că duci mesajul mai departe. Mulțumesc că ai construit împreună cu noi la el. În primul rând, filonul central al acestui eveniment este acela că dintr-o mare de oameni nu te ajută cu nimic să fii singurul fericit. E important să te îngrijești atunci când îți permiți, financiar, din punct de vedere al logisticii și din punct de vedere al curajului, să te îngrijești și de alții care nu pot să facă treaba asta pe cont propriu. Societatea pe care o arătăm cu degetul atât de frecvent este compusă din noi toți. Este compusă din noi curajoșii, nebunii, noi puternicii, care nu suntem extraordinar de mulți, și compusă din oamenii care n-au avut șansa, care la un moment dat au luat o decizie greșită sau un părinte de-a lor sau un bunic de-a lor au luat o decizie greșită.
Sau viața a făcut în așa fel încât omul să ajungă într-o anumită situație dincolo de ceea ce putem noi să înțelegem în mod normal. De fapt, ai omis o categorie. Acelor care stau și cârcotesc, pentru că societatea noastră are și astfel de oameni, sau acelor care aplaudă inițiativele altora, dar nu fac nimic. Trebuie să spunem că suntem diverși. Dincolo de ideea asta așa de frumoasă pe care tu ai enunțat-o, ar trebui să le explicăm ascultătorilor noștri de fapt ce s-a întâmplat cu Crăciunul celor 500. Tu ai decis că vrei să fii bucătarul șef de Crăciun. Mie mi-ai spus foarte frumos, dacă mie îmi place să mănânc, atunci și sigur și gătesc bine.
Și am cam 519 confirmări pentru treaba asta. Am început joi seară, am scris la un moment dat într-o postare că de luni până miercuri am fost ocupat să-mi găsesc scuze. Joi seară am demarat acțiunea, fără să am un plan, bineînțeles înfricoșat de ce urmează, care a constat în principiu în a găti o masă și respectiv livra cu ajutorul tău, cu ajutorul serviciului voluntar de ambulanță și al lui Marius Benchea, 500 de porții de mâncare caldă oamenilor care cu adevărat au nevoie de ea. Porțiile la care mă refer au fost niște porții gătite special pentru ei, din alimente proaspete, achiziționate în aceea zi. Au constat în felul 1, care a fost ciorbă de văcuță. Ultimele 100 de ciorbe, trebuie să recunosc că am exagerat crunt cu carnea de vită.
Bine, erai și supărat când ai găsit câtă carne de vită ai vrut zilele acelea. Te-ai răzbunat.
Nu, am găsit-o până la urmă, pentru că n-am făcut deloc rabat de la rețetă. E rețeta mamei mele, printre multe alte moșteniri pe care mi le-a lăsat.
Asta s-o crezi tu, cea pe care ai gătit-o tu, ea mamei tale.
Așa este.
Ceilalți care au gătit-o au rețetele lor.
Vorbesc desigur de cele 350 de ciorbe pe care le-am gătit eu. Nu mă refer la suta de ciorbe pe care ai gătit-o și respectiv am ambalat-o tu și respectiv cele 30 pe care le-a făcut Marcel. Ce vreau să spun însă este că am dăruit alimente de calitate, am dăruit exact mâncarea pe care o mănânc eu. N-am făcut rabat de la treaba asta. Am folosit foarte, foarte multe oale și respectiv vreo 3 bucătării. Bucătăria centrală, să zic așa, este a mea, după care...
Și să le spunem ascultătorilor, bucătăria unui apartament obișnuit,
da,
pentru
da.
Că poate și închipuie cineva că omul acesta a făcut pentru că își permite, are o bucătărie dintre aia de cantină și totul e super utilat și are polonice mari, că asta era la un moment dat o problemă, și oale dintre alea imense, fierb totul dintr-o lovitură. Așa, nu, e o bucătărie obișnuită de apartament.
Exact, cu un aragaz obișnuit, un cuptor obișnuit, însă...
Vreau să apropii povestea de oameni, să înțeleagă faptul că și ei pot face în bucătăria lor lucrul
acesta. Absolut. Deci, absolut. Tot ce pot să spun este că pe lângă infrastructura de care am povestit, care într-adevăr nu este grozavă, ingredientul cheie este de fapt, a fost de fapt dăruirea și determinarea și încăpățânarea unor oameni din jurul meu, care o parte știu cum au apărut, sunt familia mea, o parte habar nu am cum au apărut, și care au dus proiectul ăsta la bun sfârșit. Pur și simplu, ăsta este elementul de bază. Vrei? Se întâmplă.
Bun, acum ascultătorii noștri își pun o grămadă de întrebări, mai ales aia din categoria cârcotașilor. Zice domnul acesta la radio că vrei și se întâmplă. Ei, nu-i chiar așa de simplu. Se întâmplă dacă ai bani, se întâmplă dacă ai oameni care să te ajute, se întâmplă dacă se mai găsesc cei care să te susțină. Daniel spunea că a avut 3 zile în care și-a dat motive să nu facă lucrul acesta, speriat de idee, dar eu cred că erai speriat și de reacția Linei, care, ca orice femeie care se vede în pragul sărbătorilor, cu lucrurile relativ puse la punct cât se poate pentru un om care lucrează, se trezește în situația în care deodată bucătăria ei se populează cu tot felul de oameni, cu foarte mult de gătit, cu un soț hiperactiv, trebuie să recunoaștem, nu-i așa, Lina?
Așa este. Amândoi funcționăm după un anumit principiu, și anume eu te urmez, indiferent ce nebunie îți vin, cred în tine de fiecare dată, așa a fost și de data aceasta. El a spus că vrea să facă lucrul ăsta, eu am spus ok, facem.
Ei, aici un pic de stofă de psiholog, trebuie să recunoaștem, Alina, în ceea ce spui tu, e o modalitate de a motiva pe cineva și de a-l duce spre calea cea mai bună, dar e și încrederea în faptul că ați făcut împreună un lucru foarte bun.
Da, nu suntem la prima experiență, poate nu de genul acesta, dar am avut multe povești în spate de viață pe care le-am trecut și le-am finalizat împreună. Știu ce poate Daniel, mai ales atunci când simte emoțional susținerea. Și pentru mine faptul că bucătăria s-a umplut, așa cum ai spus, a fost un lucru încântător, pentru că am văzut că oamenii din jur, pe care o parte dintre ei nu-i cunoșteam, au sărit. Au venit, există o comunitate, pe mine lucrul ăsta m-a impresionat profund, că există o comunitate.
Să știi că acesta este și motivul pentru care eu am încercat să duc informația mai departe. Pentru că avem tendința să spunem că suntem răi, că nu ne interesează ce se întâmplă în jurul nostru, da, că votăm prost și asta ne reproșăm. Da. Da. Ne împărțim în categorii sociale, ne împărțim pe grupe de vârstă, ne divizăm în continuu după tot felul de principii și la un moment dat, când se pune problema, constatăm că putem fi solidari. Și atunci, așa de ce este, nu ne-am cultivat imaginea aceasta de oameni care vor să facă ceva împreună și demonstrează că pot, și am cădea tot timpul în capcana aceea în care spunem vai ce răi suntem, da, nu se poate, ai văzut vecinul cum e, da, dar l-ai văzut pe celălalt. Sigur, așa asta este, nu-i exclude pe cei cu adevărat răi din comunitatea noastră care se manifestă și ei cum pot, dar ideea de oameni solidari chiar trebuie dusă mai departe.
Aveți foarte mare dreptate și a spune că este unul dintre motivele pentru care noi am făcut public și am încercat cât am putut, așa cu mâinile pline de mâncare în permanență, să le arătăm celorlalți în timp real ce facem. Pentru că în acest fel oamenii au știut încotro să se direcționeze.
Da, e un pic mai derutant când ți se spune acum îmi trebuie o tavă, de pildă, așa să te gândești, oare eu trebuie să reacționez, oare nu trebuie să reacționez, dar e și acesta un imbold la care reacționez și am văzut astfel de anunțuri. A fost foarte interesant și faptul că au început să se adune oamenii care nu puteau să fie de adevăratele în bucătăria voastră, ci au venit inclusiv cu donații, și înțeleg că cealaltă, Alina Elena, adică sora lui Bogdan, e unul dintre oameni care a venit inițial cu o donație, nu?
Bună ziua tuturor, în primul rând, da, așa este, am venit întâi am venit cu o donație, după care am vorbit cu Mihai și am zis, ok, trebuie să plecăm
Mihai,
la Iași.
Mihai, soțul tău, da.
Da, trebuie să plecăm la Iași. Ne-am urcat în mașină a doua zi, am plecat la Iași și am ajuns la Iași, ne-am pus hainele de muncă, ne-am apucat de gătit și consider că, fiind aici aproape, am
contribuit în felul acesta la ceea ce s-a construit, această poveste, Crăciunul celor 500. Știi ce observ eu? faptul că gătitul nu face rău la unghii. Ai manicura cea mai frumoasă dintre toți de aici. Haideți să derulăm povestea mai departe. Deci s-au făcut cele 500 de porții, chiar 519, ai spus, Dani. Care s-au dus unde? Ați înregistrat și experiența aceea, relații cu oameni pe care de multe ori, dacă îi vedem, întoarcem capul, nu? Că ne deranjează că sunt prezenți în gări, spațiu în care noi am vrea să fie curat și nu e curat pentru că există acolo. Pe stradă ne simțim poate amenințați de existența lor pentru că îi vedem murdari. Ne gândim dacă nu sunt și periculoși. Asta e reacția pe care o avem față de oamenii aceștia. Cum a fost relația de data aceasta când vii către ei să dăruiești?
Extraordinară întrebarea. Vreau să spun următorul lucru. Fenomenul sărăciei este un fenomen care, culmea, la noi în țară se resimte la un nivel mediu. Există în lumea asta locuri mult mai sărace decât România și fenomenul oamenilor fără adăpost sau oamenilor needucați care fac foarte mulți copii pe care n-au cu ce îi susține, este un fenomen foarte amplu. Ei bine, oamenii ăștia, indiferent de cum au apărut, sunt tot oameni. Spre surprinderea mea neplăcută, sunt destul de mulți, chiar dacă nu sunt precum în Africa. Ce-am învățat în zilele astea e următorul lucru. Trebuie să respecti un om dacă vrei să-l crești. Trebuie să investești în el relevanță, importanță, căldură și o masă caldă și omul respectiv livrează. El se dezbracă de hainele viciilor pe care le-a ținut atâția ani pe el și redevine om.
De imaginea aceea urâtă pe care tu o respingi fără să vrei și devine omul care să ia contact cu tine, să vorbească cu tine.
Devine omul recunoscător.
Știi ce m-am întrebat? Cum ai aflat poveștile lor? Pentru că le scriai pe Facebook și eu mă gândeam când ai timp, dacă întinzi o porție de mâncare, să mai legi și dialogul care să-ți spună povestea.
Fiecare transport puteam încărca maxim 50 de porții. Deja în a treia și a patra zi, lumea se aduna într-un loc și mi-era mai simplu, însă în prima fază aveam pe lângă mașină 20-30 de persoane și pur și simplu dădeam de mâini ca la fabrică, ca linie de producție. Însă, spre finalul portbagajului, când rămâneau 2-3 porții, observam cum primele 2-3 persoane care terminaseră de acum masa, pur și simplu stăteau lângă mașină cu o privire absolut plină de recunoștință. Bineînțeles că în prima fază mă așteptam la, sigur, trebuie să mai ceară ceva. Ei bine, nu a fost așa. Oamenii nu mai voiau nimic. Nu mai voiau bani, nu mai voiau încă porții în mâncare, nu mai voiau nimic.
Erau mirați că s-a întâmplat.
Mihaela, vreau să mulțumesc. Și în momentul în care am primit așa ceva de la un om fără educație, fără viață, fără o apă la care să se spele, îți dai seama că te îmbie inima să stai să-l întrebi, ce cu tine? Ce s-a întâmplat? Și am aflat o sumedenie de povești, un pompier cu metastaze care a spus că nu-i mai trebuie pensie, nu mai trebuie nimic. În momentul ăsta, pentru că a rămas singur, caută în oamenii străzii, caută comunitatea, pentru că altminteri ar fi extrem de singur și nu poate tolera ultimele luni de viață să fie singur. Copii care se încălzeau de la mâncare și încălzeau mâinile de la mâncare, în momentul în care investești în ei căldură, emoție, răspund cu asta. Ideea este că eu am încetat să dau bani cercetătorilor pe stradă în 2007. Atunci am avut o revelație cumva, de faptul că eu nu dădeam bani cercetătorului pentru el, îi dădeam pentru mine ca să mă simt mărinimos și ca să-mi pun un plasture pe conștiință că am făcut totuși ceva, fără să-mi dau seama că de fapt îi stricam viața omului respectiv. Și cum făceam chestia asta? Dacă stai un pic să te gândești, Mihaela, chestia asta este un act de egoism, nu trebuie să-l miros, i-am dat niște bani. Problema este că în momentul în care nu ai educație, investești în viciile care te ajută să supraviețuiești în condițiile alea. Și chestiunea asta, de fapt, este principala mare problemă a sponsorizării cu bani a cerșetoriei. Fără să-ți dai seama, tu întreții, de fapt, această sărăcie lucie, pentru că în momentul în care cercetătorul primește bani, nu mai găsește motivația de a munci. Dacă nu găsește motivația de a munci, de a se educa, va procrea nu un copil, ci 7 sau 9 și ei vor duce mai departe fenomenul.
Pentru că ei sunt la rândul lor o sursă de venit. Copiii impresionează mai mult, adună mai mulți bani decât adună un adult. De fapt, știi ce ai spus, Daniel? Ai spus cheia asistenței sociale în România. Tu ai pus acum punctul pe I, pentru că România acordă într-o proporție uriașă tot felul de pomeni, de la ajutorul de căldură, care pare a fi logic dacă este acordat cui trebuie. Acele ajutoare sociale despre care vorbim noi și le tot blamăm și acordă extrem de puțin pe servicii sociale care să dea demnitate omului respectiv și să-l oblige să iasă din starea de criză. Noi, de fapt, întreținem în mod vicios o stare a sărăciei prin politica pe care o avem. Vreau, nu vreau, chiar dacă e o discuție de sâmbătă, mă duc cu gândul la acest lucru pentru că exact asta a exprimat în raport cu cerșetoria și în raport cu conștiința noastră. Statul român spune, i-am ajutat. Vedem acolo că există o cantitate imensă de bani care se duce către niște oameni, ne-am făcut datoria, statul și-a făcut datoria, nu contează că sărăcia există în continuare, ba chiar crește și se cronicizează. Voi ați venit cu un alt tip de sprijin, e unul, e adevărat, într-o perioadă de sărbătoare, care nu rezolvă per total problema, dar dă starea aceea de umanitate unor oameni care altfel ar fi fost neglijați de toată lumea și la marginea societății. Restul ar trebui să facă cei care trebuie să acționeze de obicei. Am să mă întorc la Alina. Bine, a fost șocantă experiența?
Nu a fost neapărat șocantă.
Dincolo de faptul că ți-ai ajutat fratele cu tot sufletul și ai participat la asta.
Mai mult a fost puțin surprinzătoare pentru că am luat contact mult mai mult acum cu acești oameni. Înainte îi vedeam pe străzi, dar nu aveam contact cu ei. La fel ca și Daniel, am aflat din poveștile lor împărțind acele porții de mâncare și cel mai mult m-au șocat, să zic, copilașii.
Da, e o zonă culminant. Extrem de sensibilă. Noi reacționăm altfel când vedem un copil în situația
pentru că
aceea,
este neputincios.
Pentru că e normal.
Exact. Da, exact, este neputincios. Da. Știu că adulții ar putea să muncească, dar la fel, nu știm toți poveștile cu adevărat. Știm dacă pot face chestia asta, dacă sunt sănătoși. Deci niciodată nu știm tot adevărul, decât presupuneri.
De pe margine, într-adevăr, știm extraordinar de puțin. Cu cât te apropii de centrul problemei, cu cât te implici, cu atât începi să înțelegi fenomenul. Începi cumva să înțelegi și ce am făcut noi prost și comportamente pe care, e adevărat, statul încă nu le stăpânește. Și aici, Mihail, am să te rog să nu te superi pe mine. Mie îmi vine destul de greu să mă raportez la stat. Ce pot să spun este că suntem o țară săracă și e clar că nu ne permitem toate lucrurile, nu putem să ne ocupăm de toate. Muncim la asta. Unde vreau eu să punctez este că statul și sistemul se schimbă începând de joi, începând cu un om, începând cu o bucătărie, începând cu primul pachet împărțit, așa încep să înțelegi, făcând binele pe care tu poți să-l faci în lumea pe care o lași copilului tău, așa schimbi statul, așa învingi sistemul.
Corect, dar și cu o metodă bună pentru ca lucrurile să funcționeze bine. Asta ca să vezi că suntem de acord, ceea ce spuneam eu cu privire la politicile sociale, rămâne în picioare și nu vorbesc de un partid sau altul, ci de o politică socială a României prost construită pe ajutoare de tot felul și mai puțin pe servicii sociale care scot omul din situația aceea. Doar atât. Dincolo de asta suntem perfect de acord și cred că așa și trebuie să sune mesajul pe care îl transmitem oamenilor astăzi, că fiecare moment de nemulțumire cu privire la ceea ce se află în jurul nostru ar trebui să aibă în oglindă un moment de activitate proprie, de implicare proprie, că mișcăm ceva lucrurile, nu putem aștepta să se miște singure. Mergem la echipă. E clar că acest Crăciun a fost o experiență pentru toată lumea, indiferent cât a ajutat fiecare, cât s-a asociat. Dincolo de asta, cât a fost în echipa asta, știi? Eu mă așteptam ca acum să vii cu condicuța și să-mi spui, dau interviu la radio, mă gândesc cât s-au implicat, atâția au au dat like-uri, atâția au făcut donații, atâția au venit cu informația.
Pagina de Facebook a avut sau are în jur de 1000 de like-uri în 2-3 zile, ceva de genul ăsta. Da. După aia pot să spun ca și costuri aproximative, pentru că n-am făcut niciun calcul momentan, portofelul meu e plin de bonuri și facturi și vreo 30 de lei. Pot să-ți spun că...
Am avut și eu sentimentul că vorbesc un tip cu bani.
Totul a costat în jur de 6.400-500 de lei, ceva de genul ăsta, dintre care ai mei au fost numai 3.000. Abar n-am de unde au apărut restul. Pur și simplu au donat oameni pe care nu-i cunosc, deci nu știu. Și sunt acolo sume între 8 lei și 3-400 de lei. Apropo de chestia asta, vreau să adresez un mesaj celor care au donat 8 lei sau 10 lei. Să nu vă gândiți în niciun moment că nu a fost de folos. Să nu vă gândiți în niciun moment că noi atâta am avut, a fost puțin. Puținul ăla a însemnat masa caldă a unui om.
Puținul ăla a făcut diferența între a te uita fără să reacționezi și a reacționa. Exact. Deci este extraordinar. A fost acțiunea.
De ce spun asta? Pentru că eu de multe ori în momentul în care mă aflu în fața unei cauze spun, băi, nu donez prea puțin în suma asta, n-are ce importanță să aibă, nu-l ajută pe ăla cu nimic. De partea cealaltă a baricadei am înțeles diferit realitatea. Ce mai pot să spun este că numărul cel mai mare de oameni în bucătăria mea la un moment dat a fost de 14. Pot să spun că la un moment dat, te rog să mă crezi, Mihaela, în bucătăria mea era un indian. Ei nu au Crăciun, da? Care contribuia și nu știu cum a apărut, nu știu, bine, am aflat ulterior, evident.
Și eu m-am interesat.
Lumea a apărut pur și simplu din mers. Cred că un efectiv estimat al acționarilor, să spun așa, tot cu donatori, cred că a fost pe undeva pe la 60-70 de oameni, dacă nu mă înșel. Includ aici, să știi, chiar și oameni care au ajutat cu informație. În momentul în care ai terminat cu producția, ai reușit, ai terminat cu bugetul, ai obținut, te trezești cu mâncarea fierbinte și ok, mai am 20,
unde duc?
Mai am 20 de porții, dacă nu le livrez în 20 de minute, se răcesc. Și am ucit degeaba. Și au fost oameni care au apărut la fel din neant cu, vezi, deja 18, 5 oameni, vezi ciurchi, nu știu cât, o familie, o văduvă cu 5 copii, vezi lucrurile astea. Deci, cumva, cum spunea soția mea mai devreme, în momentul în care pornești, observi că ai comunitatea de oameni puși pe a face bine la tine în oraș, la tine în bloc, la tine în bucătărie, la tine în familie, la tine pe telefon, sunt acolo, ei sunt acolo. Cineva trebuie să aprindă bujia și restul nu mai e meritul tău. Restul se întâmplă.
E o speranță lucrul acesta, Alina, și cred că și tu ai încercat același sentiment pe care l-au încercat toți cei care au privit asta ca pe ceva care s-a dezvoltat fără o regulă anume.
Da, așa este, da.
De unde era indian?
El era iubitul unei prietene de ale mele. Cred că emoția de bază care i-a adus pe toți împreună a fost empatia. Și voiam să menționez acest lucru pentru că trebuie să facem apel la această emoție care nu ne lasă indiferenți.
Foarte mulți oameni ridică bariere în fața unui astfel de act. Spun că, dar mă știe lumea, dar ce o să zic, am luat bani și poate n-am făcut ceea ce trebuia, o să mă judece sau o să mă laude, pentru că au fost oameni și s-au exprimat, da, și laudativ, dar au fost și cărcotași.
Așa este. Da, dar noi credem în dreptul de exprimare al fiecăruia și nu ne-am gândit în niciun moment, sincer, ce o să zică oamenii. Ne-am gândit, dacă văd, poate sar și ei, ceea ce s-a și întâmplat.
În momentul în care l-am rugat să mă ajute pe prietenul meu Alin de pe Ieși din Iași, dacă cu niște postări, mi-a spus, băi, eu te ajut, dar să știi că o să se adune multă hate reală. Vreau să mulțumesc.
Adică oameni care să cârcotească, să spună, de ce postez, trebuie, am citit și eu, de ce...
Vreau să spun un lucru. Dragii mei hateri, vă iubesc. Au ținut postarea sus și au ridicat atenția oamenilor care au intervenit prin acest fel, pentru că la un moment dat telefoanele noastre toate erau grase și descărcate și nu mai putea nimeni să scrie up ca să rămână postarea sus în grup. Sunt conștient de efectele binelui pe care eu am încercat să-l fac și atunci de asta îmi vine curajul. Simt o energie fantastică pentru că știu ce am putut, știu ce oameni am adunat în jurul meu și sunt convins că orice aș face, voi reuși. Probabil că partea de Cârcotaș nu are o astfel de experiență. Diferența, frații mei, e simplă. Apucă-te și fă ceva, orice, oricât de mic. Și ai să simți după aceea, băi, stai puțin că am schimbat cu 0,005%, după aia mai fă ceva și așa mai departe. Și la un moment dat să ajungi la Radio Iași și nu o să te mai intereseze de hater-ul de pe grupul respectiv. Nu știu exact cine se ocupă de adăpostul de urgență din ce ar o seti, ce bani sunt, când s-or face, pot să spun nevoile pe care eu le-am resimțit acolo. În primă fază este, bineînțeles, nevoie de mâncare. Trebuie condiționată cumva, adică trebuie presărată adăpostirea acolo cu niște educație la pachet, cu niște oameni care se îngrijesc și care ascultă pe oamenii ăștia, pentru că ei, din experiența mea, se transformă. Dușuri, educație despre igienă, educație sexuală, foarte important. Scopul meu ascuns, să zic așa, în toate aceste acțiuni pe care le fac, micuțe, este de fapt educația. Eu aici vreau să ajung, ăsta este mecanismul care va schimba și va îmbunătăți societatea. Am disociat cei 500 și ceva de oameni, 600 și ceva de oameni, nu știu exact ce au fost, pe care i-am cunoscut zilele astea, în două categorii. Cauze pierdute, din păcate, și copii. Cauzele pierdute, altceva în afară de a le asculta puțin povestea, de a le da o ciorbă caldă, de a împărtăși, de a le da puțin timp, nu ai ce le face, e adevărat. Însă, la copii, Mihaela, este extraordinar de mult de făcut. Este ei aici, e generația.
Adult,
aici, e adevărat,
adică
la toți.
Mai este și a treia categorie, aceea de mijloc, în care intervenția ar putea să schimbe sensibil viitorul. Sunt oameni care, și eu am bătut străzile zilele dinaintea acestei inițiative și le-am tot comunicat ascultătorilor noștri, sunt oameni care au luat la un moment dat niște decizii proaste, au ajuns în stradă, dar care pot fi reabilitați. Iar ceea ce am văzut eu în programele sociale de la diverse organizații nu seamănă cu ceea ce vezi la capitolul fără nicio speranță. De pildă, eu am văzut 200 de tineri și câțiva dintre ei erau și adulți, mai maturi, care au putut fi scoși din stradă, au putut să aibă o meserie și reușesc să lucreze. Asta înseamnă
fantastic.
Automat independență. Înseamnă, în schimb, un alt tip de preocupare față de om.
Așa
înseamnă
este.
Să nu-i pui o etichetă. E adevărat, sunt și cauze pierdute. Nu mai poți
nu,
interveni
ai dreptate,
acolo
ai
și
punctat.
Acolo trebuie doar să-i ajuți să trăiască în continuare demn. Dar există situațiile în care dacă te apleci asupra lor, poți să provoci o schimbare și la un om de 30-40 de ani. Gândiți-vă că cu o speranță de viață de undeva 70-80 de ani înseamnă ani de zile în care omul poate trăi demn.
Așa
adică
este.
E un câștig extraordinar. Iar copiii, fără discuție, pot fi recuperați 100%.
Aici,
condiția este să
aici vreau să punctez faptul că atunci când vrei să faci, mă adresez aici fiecărui ascultător în persoană, atunci când vrei să faci, să dai ceva unui copil al străzii sau nevoiaș, nu-i da bani, lucruri ponosite și chestii stricate sau jucării pufoase și atât. Încearcă să-i cumperi un lucru nou, încearcă să-i dai o carte, încearcă să-i dai jocuri educative, încearcă să petreci 10 minute cu el în care să-l înveți să numere până la 10. Atât. Chestia asta va transforma fenomenul ăsta în atâta de puțin timp ca 10 ani. În 10 ani, dacă fiecare dintre noi ar face lucrul ăsta, am întâlnit extraordinar de mulți copii zilele astea, fenomenul ar ajunge la 20% de ce acum.
E clar, povestea aceasta are doar finalul numărului de porții și a experiențelor înregistrate de fiecare dintre cei care au contribuit într-un fel. Dincolo de asta, mai are un tip de final pe care eu vreau să-l transmit ascultătorilor noștri. Am să-l las pe Daniel la final, pentru că el sigur va mai avea ceva de spus. Dar am să rog doamnele care sunt aici în cabina noastră de emisie să-mi spună de fapt cine sunt, pentru că întrebarea asta, cine ești tu, de-ți îți permit să faci asta sau de ți-a venit să faci asta sau nu aveai treabă de sărbători, te-ai apucat să faci acest lucru. Până la urmă trebuie să aibă și un tip de răspuns în așa fel încât să înțelegem că cine ești tu înseamnă suntem noi.
Alina Elena Sora, eu sunt asistent manager la Academia Titi Aur. Sunt un om simplu, nu sunt un om cu bani bogat, dar sunt un om care a urmat o inițiativă. Asta a fost, de fapt, nevoia. Tuturor ne este frică de nou, ne este frică să facem ceva. Ideea este că toți așteptăm ca cel de lângă noi să facă primul pas și noi, cumva, să contribuim la acel lucru. Facem un lucru comun și reușim să ajutăm cât mai multe persoane sau...
Să schimbăm ceva,
exact, să schimbăm ceva.
Bine, tu te-ai așteptat să vină cineva după tine și anume Mihai. Mihai care este și el tot la Academia Titi Aur.
Exact, da, și lucrează tot la Academia Titi Aur, trainer. Oameni simpli, dar cu suflet mare, care am vrut să schimbăm ceva.
Care a schimbat ceva.
Alina, da. E rândul tău, eu am zis oarecum că tu ca psiholog, deci l-am zis oarecum ascultătorilor.
Da, eu profesional sunt psiholog clinician și mă ocup exclusiv de copii. De copiii care suferă de afecțiuni, de tulburări, de copiii cu autism, de tot ce înseamnă diagnostic, plan terapeutic și dus la îndeplinire, recuperare. Eu aș spune despre mine că sunt o umanistă până în străfundul meu, că îi iubesc pe oameni și doresc să-i ajut prin toți porii mei. Și dincolo de asta sunt soție și sunt mama unui copil extraordinar pentru care aș dori să las o societate mai bună decât cea pe care o avem acum.
Da, asta a fost o contribuție pentru că cel mic a asistat la tot ceea ce ați făcut voi.
S-a și implicat mai mult decât atât.
Da, e un act de învățare extraordinar. Da. Chiar dacă este foarte mic, băiețelul are 4 ani.
Și câteva luni.
El a participat, a mers pe stradă, s-a uitat, a văzut și
este
un mod în care îți expui controlat copilul la o problemă și arăți o potențială soluție.
Da, noi alegem ca și părinți tipul acesta de educație și anume să-i prezentăm realitatea, indiferent ce, și să-l ajutăm să o digere cu mințișoara pe care o are la această vârstă.
Cine sunt cei care s-au implicat, pe cine ți amintești, Daniel, pentru că sunt convinsă că nu știi chiar pe toată lumea.
Trebuie să-l menționez aici pe Marius Grațian Benchea de la Serviciul Voluntar de Ambulanță, care mi-a fost un ajutor extraordinar, m-a direcționat, țintit către locurile în care se găsesc pe acești oameni. Îi mulțumesc lui Ionel.
Ionel Apostol, împreună pentru l-am scuturat de ideile legate de autostradă pentru câteva minute și l-am trimis la oamenii străzii.
Aș vrea să-i mulțumesc Elenei și lui Adi, indianului. Aș vrea să-i mulțumesc Danei Hugeanu. Ea a fost primul donator. Este make-up artist în Iași și ea a zis, bine, bă, eu pot să ajut acum așa. Ok, facem asta. Aș vrea să-i mulțumesc lui Marcel și lui Simona, care trimiși după pungi la Selgros au venit cu 2 ligheane mari, 10 kg de carne, și de asemenea și surorii lui Marcel și soțul ei pe care nu știu cum îi cheamă. Aș vrea să mulțumesc Ioanei Gânju, prietenei mele, care e un executiv mai bun decât aș putea fi eu vreodată, idolul meu în organizare, care în prima zi la fel a venit, a lovit, a plecat, a fost atât de eficientă încât pur și simplu lucrurile în 10 minute au fost făcute și după aceea s-a dus înapoi la cei doi copii. Aș vrea să mulțumesc tuturor, aș vrea să mulțumesc foarte mult fiicei tale, Teodora. Măi, culmea, tânără, studentă, pur și simplu, fata a venit și o să freca mânicere și hai, dă-mi sacul de cartofi. Mi-am adus cuțitul de acasă. De asemenea, trebuie să mulțumesc bunului meu prieten Adrian Jucan, fondatorul Platinum Optic. Este cel care nu numai că a contribuit cu o sumă foarte importantă, ci a contribuit și contribuie în continuare la construcția mea. Încurajează să le urmez, merge după mine și este un propulsor foarte important pentru mine. Și sper să nu fi uitat pe nimeni și...
Ba sigur, ai uitat o grămadă de lume, dar nu contează. Sunt 70. Oameni care știu că s-au alăturat, nici n-am fi putut să-i menționăm pe toți. Am vrut doar să arăt că sunt oameni diferiți, oameni care ăștia sunt, cum e comunitatea, cu tot felul de funcții, cu tot felul de activități, cu tot felul de idei și care s-au alăturat acestei inițiative, până la urmă construind povestea aceasta, Crăciunul celor 500.